icambere umuntu yomenye nuko yavuze ivyo abandi bama bavuze yavuze ivyo leta y'u Burundi yamivuga ko ni leta yemewe n'amategeko Repubulika y'u Burundi rafise amategeko agenga hari bwije ashingiro rero leta y'u Burundi yavuze yuko abakurikirana n'ubutungane kibanza cyabo atari mu biganiro hanyuma n'akanama katite umutekano mu muryango mpuzamakungu ONU nabo nyine karavuze kati abafise ibyo bagirizwa ntibazoza muri ibyo biganiro nimusome ingingo ya 22:48 n'ingingo ya 12:49 biragaragara neza yuko abafashe inzira yo gutembagaza inzego zitewe n'abanyagihugu n'abafashe inzira y'ubwicanyi n'imigumuko abo atakibanza bafise mu biganiro hanyuma rero nabo akagira ati abagire bati leta ihari ntiyemewe n'amategeko abo baragwaye mu mutwe nibyo kuko yagira ati none leta yemewe na ONU ikemegwa n'umuryango wa Afurika ikemegwa n'indi miryango yose n'ibihugu byose bibaho na leta z'umuryango wa Amerika n'ubwa Buraya hose ninde muntu yoza kuvuga yuko atayemera leta yishyiriweho n'abanyagihugu b'abarundi ninde yavuga yuko abavuguruza numva neza yuko bavuguruza abarutagwaye
Tavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye mu runani senaride batangaje ko mu gutangaza ayo majambo umuhuza yatangaje ko atakiri umuhuza kandi basa n'abatazosubira kumwitaba ivyo zo mwavyakiriye gute
icya mbere ubwo runani ntaho ruri mu Burundi ujya ibubanza ujya mu Kayanza uje ingozi ujya mu Kirundo uje Makamba uje Karusi zacanguzo hose nihe uzosanga hari ikintu cyitwa senaride umuryango yemewe n'amategeko icyo nta kirimo rero izi ntizi bari gushasha bayivuga uko na kare nta migambi imwe n'amategeko cyangwa leta y'u Burundi bigiye bicarana n'ikintu gitemewe n'amategeko cyitwa senaride kuko nticyitwa
mu gutangaza ko abo bose batemeye kuca mu biganiro eka no kuvuga ko abantu bavuga ko leta ihari itemewe n'amategeko ari abantu bagwaye mu mutwe aho ntiyo bayafashe uruhande rumwe
mu gihugu cy'u Burundi nta ruhande rumwe ruhari hari uruhande rw'abarundi abarundi nabo bagizwe n'imico myinshi cyane abarundi bava mu bihingo byinshi cyane n'imihigo itandukanye murumva rero yuko atawuvuga ngo yafashe uruhande rumwe yafashe uruhande rw'abarundi uruhande rw'uburundi uburundi igihugu gifashe amategeko ategerezwa kubahirizwa
umuhuza yaratangaje kandi ko mu kwezi kwa mbere azotanguza ibiganiro bikaba byurangira mu kwezi kwa gatandatu bipfunditse amasezerano y'amahoro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mu gihe umuhari senaride utewe kwitaba ibyo biganiro ibintu byogenda gute
erega none hari na rimwe mugeze mubona bitaba ibiganiro byabera i Arusha cyangwa ahandi abantu ku giti cyabo barashobora kwitaba ibyo biganiro ariko ubwo runani nta munsi n'umwe rwigeze rutumirwa kuko ntirujwi rwemegwa n'amategeko agenga Repubulika y'u Burundi murumva neza yuko ubwo runani n'ubundi ari hahandi nyine n'ubundi ntirwari rutumi
abahurikiye mu muhari senaride bavuga ko eka umushinjacyaha Minani Dr Jean Minani arongoye urwo runani yatangaje ko mu gufata iyo ngingo eka mu gutangaza ivyo yatangaje umuhuza ahaye akaryo bamwe bavuga ko hariho ubundi buryo bwo guhindura ubutegetsi mu Burundi ivyo zo mwavyakiriye gute
none ubwa mbere babivuga tufite ni kubivuga ubwa mbere bagaba babikoze ntuzi ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bitewe n'abanyagihugu byo batari kuwa amazi baragerageje kujya mu byo bwicanyi kwica abantu batiziga mu barabara byo batari kuwa amazi kuko ubu benshi baramaze gufatwa abandi barirutse bariko baramigwa n'ubutungane ibyo naho byabashikanye baragerageje kurasa hirya no hino makartiye izo nko zose zaregeranijwe zirafatwa ubu hasigaye utuntu twabicanye tubabandi bandi bagenda barinyegeza ivyo rero vyose bifuza gukora ubu niyayahe mabi batagerageje gukorera abarundi boba bashaka kuzana amashasha ibihe bibi tutabonye mu mezi aheze ubu abarundi bakaba bishira bakizana mu gihugu bariko baragerageza kwitorera umuti ibibazo bibahanze cyane cyane bijyanye n'ubukene bagatsimbataza amahoro n'umutekano ibyo rero bose biyumvira bo ibintu bipfa gusa kuko ntaho byiza bashikana kandi ntambwe baduruterana
wiri Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida w'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya muduhaye
murakoze namwe.